Srdačan pozdrav poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti za nedjelju 11. maj, a naročito aktuelna dešavanja u Ukrajini možete pronaći na poznatoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujem u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li će nakon izbora Aleksandra Vučića za premijera Srbije odnosi između Beograda i Sarajeva krenuti uzlaznom linijom. Sagovornici su bili dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarović iz Beograda i Zarije Sveizović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto posebno među bošnjačkim političarima dominira izrazito pozitivan stav prema Vučiću. Mogu li se odnosi između dvije zemlje suštinski poboljšati ukoliko se prošlost ostavi po strani? Zašto Vučić izbjegava da govori o Srebrenici? Kakav je odnos premijera Srbije prema Miloradu Dodiku? Da li će vlada Srbije u buduće držati zajedničke sjednice sa vladom Bosne i Hercegovine kao što ih je do sada držala sa vladom Republike Srpske? Da li je Vučić spreman da definitivno pokopa ideju da je Republika Srpska neka vrsta zamjene za gubitak Kosova? Da li Brisel traži od Beograda da razvije prijateljske odnose sa Sarajevom, kao i o tome zašto Beograd nikada neće pristati na promjenu Dejtonskog sporazuma? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će se nova vlada Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić zalagati za bitno poboljšanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Aleksandar Vučić je odmah nakon izbora za premijera izjavio da će njegova prva poseta inostranstvu biti poseta Bosni i Hercegovini. Ta njegova najava je u Sarajevu oberučke prihvaćena, pa su predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjedavajući veća ministara Vjekoslav Bevanda uputili poziv Vučiću da poseti Bosnu i Hercegovinu. Poziv je prihvaćen i Vučić 13. maja dolazi u Sarajevo. Gospodine Sejzoviću, da li očekujete da će nakon ove posete doći do pozitivnog zaokreta u odnosima između Beograda i Sarajeva?
Ovo jeste jedan od značajnih početaka, ako mogu tako reći, jer je bilo više značajnih početaka, a mediji, kao i obično, pišu o svakom od takvih početaka kao nečem spektakularnom, nekom historijskom momentu u odnosima dvije zemlje i tome slično. Ja mislim da je u stvari politički trenutak sazreo da se ti odnosi poboljšaju bez obzira na to ko je na vlasti u jednoj i drugoj državi, kakvi će personalni kontakti biti između dvije države, jer je opšti trend, dakle europeizacija balkanskog prostora, i tome se jednostavno niko i na bilo koji način ne može oduprijeti bez obzira na različite, rekao bih, euroskepticističke ili čak opcije koje su bile otvoreno protiv integracije nekih dijelova Balkana u Europsku uniju. Mislim da je sad to potpuno deplasirano, tako da mislim da će odnosi između dvije zemlje ovaj put krenuti nezaustavljivo naprijed. Iznenađenja su uvijek moguća, ali ja očekujem odnose koji će biti bar za jednu stepenicu topliji, da tako kažem, od ovih dosadašnjih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se slažem sa ovim, ničeg spektakularnog neće biti na početku, ali to je jedna dobra šansa. Čini mi se da dolazi vreme da sada više budu u prvom planu dobri odnosi Beograda i Sarajeva na račun odnosa koji će i dalje ostati uvek dobri Beograda i Banja Luke. To je, čini mi se, nešto novo što ćemo videti u sljedećem periodu.
Imam utisak, gospodine Sejzoviću, da su u Sarajevu, posebno među bošnjačkim političarima, izuzetno velika očekivanja od Aleksandra Vučića. Oni se, rekao bih, utrkuju u pohvalama Aleksandru Vučiću, a i štampa je vrlo blagonaklona prema njemu, pa malo možemo da pročitamo neki tekst u kome se kaže, a kad će i naši bosansko-hercegovački političari početi da rade ovako kao Vučić? Kako tumačite tako blagonaklon odnos prema Aleksandru Vučiću?
Moguće da su Aleksandru Vučiću naklonjeni iz nekoliko razloga. Prije svega, on je pragmatičan, efikasan političar, rekao bih, koji ono što je najavljivao, bar njegov obračun sa krupnim kriminalom, je realizovao ono što je rekao. S druge strane, možda čak i njegovi bosanski korijeni izazivaju neke simpatije kod bosanskih političara. Također, ne može se zanijekati da Aleksandar Vučić uživa veliko povjerenje biračkog tijela, jer je on naprosto pomeo, da tako kažem, konkurenciju, odnosno dobio je takvu podršku birača da niko ozbiljno ne može dovoditi u pitanje da ono što on provodi jeste u stvari zvanični kurs najšireg biračkog tijela u Srbiji, odnosno da je to što želi i narod u Srbiji. I onda ovaj opšti trend europeizacije ide i njemu na ruku. Rekao sam već da bilo ko bi bio na čelu srbijanske vlade sad bi imao jedan kurs otopljenja odnosa sa susjednim državama, posebno sa Bosnom i Hercegovinom, i Aleksandar Vučić je sasvim sigurno iskreno dobrodošao u Sarajevo.
Gospodine Teokareviću, čini mi se da je jedan od gestova koji govore o tom novom odnosu Beograda prema Sarajevu bio nedavno otkazivanje promocije knjige Srebrenička podvala u kojoj se negira genocid u Srebrenici. Ta knjiga je trebalo da bude promovisana ni manje ni više nego u Domu vojske Jugoslavije, a otkazalo je Ministarstvo odbrane Srbije. A ranije, kad bi se takve knjige pojavile, one su se promovisale na velika zvona. Mislite li vi da je to zaista značajan gest koji govori o promeni odnosa?
To je samo jedan od gestova. Ja bih pored toga pomenuo još nekoliko stvari. Prošlogodišnje izvinjenje predsjednika Nikolića za zločin, za genocid u Srebrenici. Onda nekoliko intervjua, naročito jedan avazu iz avgusta prošle godine, Aleksandra Vučića, u kome mnogo odlučnije, radikalnije nego jedan drugi političar pre njega u Srbiji na takvom položaju govori o teritorijalnom integritetu Bosne. Puno je znakova, podsjetio bi još na malo širi kontekst. Čini mi se da je i prošla i ova vlada zainteresovana za stabilizaciju na Balkanu, za bolje odnose sa svim susjedima. Prvi primjer je naravno Kosovo, ali podsjetio bi recimo da nije bilo značajnih ekstremnih reagovanja iz Beograda prema dosta zabrinjavajućim, recimo, pojavama u Hrvatskoj. Naprimjer, skidanje ćiriličnih tabli i priča o ćirilici u Vukovaru, prilično zabrinjavajuće desničarske tendencije sa nekim strašnim pozdravima na fudbalskim utakmicama u Hrvatskoj. Bio jedan dosta nizak ton, neočekivan za mene u stvari, bez nekih većih antihrvatskih stavova za vreme suđenja, jel da, u Hagu povodom obostranih optužbi za genocid između Hrvatske i Srbije. Ali čini mi se da treba reći da odnosi sa Bosnom i Hercegovinom niti su bili, niti će, čini mi se, u narednom periodu biti prioritet beogradske vlade. To će svakako, bar što se tiče tih regionalnih odnosa, biti odnosi sa Prištinom, a to se vidi iz prioriteta koje je pobrojao premijer Vučić pre nekoliko dana kad je bio izabran, jel da, na mesto predsjednika vlade. To smo vidjeli pre neki dan kad je File došao u Beograd, kad je i on sam u stvari na neki način potvrdio te iste prioritete pred srpskim političarima i srpskom javnošću.
Znači, vi stavljate ovu nameru da se poboljšaju odnosi sa Sarajevom u kontekst namere nove vlade da uopšte se smiruje situacija u regionu, ali Bosna nije prioritet.
Da, upravo tako. U sljedećih nekoliko mjeseci će ići u korist poboljšavanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, čini mi se, zato što ne treba očekivati neki veći prodor u odnosima sa Prištinom. Tako da će onda nedostatak napretka u odnosima sa Kosovom pokušati, to je čini mi se ideja beogradske vlade, da se nadoknadi poboljšanjem odnosa sa svim susjedima. Dačić je već najavio, još dok je bio premijer, recimo, da se razgovaralo o zajedničkoj sednici vlade BiH i Srbije. I to je jedan dosta dobar okvir u kojem je više simbolično nego stvarno stvari mogu da se pomere sa ove i dalje nedovoljno dobre tačke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon izbora Aleksandra Vučića za premijera Srbije doći do pozitivnog zaokreta u odnosima između Beograda i Sarajeva. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarović iz Beograda i Zarije Seizović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo, gospodine Seizoviću, pomenuo sam da je otkazana promocija knjige u kojoj se negira genocid u Srebrenici. Međutim, sam Vučić, on čini mi se do sada nije govorio o Srebrenici. On kao da se pridržava svoje devize, treba da se okrenemo u budućnosti, a da ostavimo prošlost. Međutim, mogu li se bitno poboljšati odnosi između Beograda i Sarajeva ukoliko se prošlost ostavi po strani i tako, uopće se ne razgovara njoj?
Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuje teško breme nasljeđa ratnih zločina i ono je takvo kakvo jeste. Po tom pitanju odnosi su bivali takvi da su bili jako loši. Svjedoci smo bili različitih Interpolovih poternica protiv državljana Bosne i Hercegovine, pa do onih odnosa koji se ne bi mogli nazvati izuzetno dobrim, ali bi se mogli zvati korektnim. Kad govorimo o budućnosti, ja ću ovaj put se poslužiti riječima svog prijatelja i kolege doktora Gorana Šimića, koji se bavi tranzicijskom pravdom i koji je rekao da se u budućnost naravno treba gledati i uvijek se treba biti okrenut budućnosti, ali je li moguće okrenuti se budućnosti ukoliko znamo da iza nas stoje neriješena pitanja iz prošlosti koja su ključna za neopterećeno gledanje u budućnosti. Dakle, može li se gledati u budućnost neopterećeno, otvoreno, kako bi rekli Anglosaksonci, open-minded, a da se zna da taj koji treba da gleda, od koga se očekuje da gleda u budućnost, ima 30 ili 10 ili 25 ili 70 članova porodice koji su u minulom ratu stradali na ovaj ili onaj način. Dakle, sad povezujem ovaj drugi dio odgovora sa onim prvim i kažem sljedeće. Vrlo je bitno da jedna i druga država ovo teško pitanje i srebreničkog genocida i bilo kakvih ratnih zločina, bez obzira da li se odnosi na jednu ili hiljade žrtava, ostavi pravosudnim institucijama, a da pokuša što je više gledati u budućnost uz ovu rezervu koju sam napomenuo.
Gospodine Teokaraviću, po vama, mogu li se poboljšati odnosi između Beograda i Sarajeva, a da se prošlost ostavi po strani, da se o njoj uopšte ne razgovara?
To je nemoguće, ali ne očekujem da će se tu stvari dešavati vrlo brzo i vrlo radikalno, ali u dužem roku, naravno, bez tog suočavanja kritičkog sa prošlošću svih strana, obe strane, ne možemo mnogo da uradimo. To je iskustvo drugih sličnih situacija, zemalja i naroda.
A gospodine Teokaraviću, kako tumačite to da se Vučić uopšte ne izjašnjava o Srebrenici?
Možda će nešto reći sad kad se u Sarajevu sretne sa Izetbegovićem i drugima. Mislim da on možda i ne smatra da je njegovo izjašnjavanje mnogo važno. Čini mi se da je on uradio još nekoliko stvari koje idu u prilog poboljšanju odnosa sa Bosnom. To se naročito odnosi na odnos Beograda prema Banja Luci, odnosno prema Miloradu Dodiku. I iz te perspektive, čini mi se, posebno treba posmatrati, nadati se da će nešto bolji biti odnos između Sarajeva i Beograda. Da samo podsjetim da su bili neki susreti Dodika i Nikolića u Beogradu, prilično hladni. Naročito mi se čini značajnim šta se desilo na početku građanskih protesta u Bosni. Tu treba izdvojiti nekoliko važnih stvari. Imali smo izjavu Ivice Dačića, iskrenu čini mi se, koji je rekao da i najmanja iskra može zapaliti, jel da, pokrenuti veliki plamen na Balkanu. Ta izjava je za mene bila potvrda nečega u što verujem da postoji u srpskim rukovodećim krugovima već dosta dugo, a to je da Srbiji, suprotno verovatno mnogim mišljenjima u Bosni, ne odgovara destabilizacija u Bosni. Oni se plaše toga jako i to je noćna mora za Beograd, da bi, na primjer, morali da nešto preduzmu suočeni sa svim ogromnim ekonomskim, socijalnim i tako dalje problemima u Srbiji. Druga važna stvar koja se desila kad su počeli protesti u Bosni pre 2 mjeseca je poseta Dodika zajedno sa šefom SDS-a Vučiću, kada je Vučić izjavio da je razumeo Dodika, ali nije rekao da podržava njegovu interpretaciju događaja u Bosni, odnosno protesta. Ta interpretacija je bila neka vrsta teorije zavere, da su protesti naime pokrenuti samo da bi se doakalo, ako tako mogu da kažem, Republici Srpskoj i da bi se ukinuo Dejtonski sporazum. Boravak Dodika zajedno sa šefom opozicije uz neke prethodne najave, govorkanja, šaputanja, pretvorilo se u neku polujavnu teoriju i u Srbiji i u Bosni da Vučić i njegova stranka u stvari podržavaju sada više opoziciju nego Dodika. U jednom intervju Vučić je rekao da su oni bili u boljim odnosima sa sadašnjom opozicijom u Republici Srpskoj ranije, ali nije hteo da se izjašnjava. No, izgleda da je verovatno da je to jedan racionalniji, ne tako srdačan odnos sa Dodikom i da Vučić ne želi pre izbora u Bosni na jesen da stavlja sva jaja u Dodikovu korpu.
Kako vi, gospodine Sejzoviću, gledate na Vučićev odnos prema Dodiku?
Prvo mi dozvolite da se osvrnem na dvije stvari koje je kolega Teokarević rekao, sa kojima se ja apsolutno slažem. Prva je da zvaničnom Beogradu nikako ne odgovara, čak postoji, rekao bih, neki patološki strah destabilizacija u Bosni i Hercegovini, i tekako Beogradu u sadašnjem njegovom političkom bivstvovanju, odnosno tu je kandidatura za Evropsku uniju, tu su vrlo srdačni i topli odnosi između Evropske unije i Srbije, videli smo za vrijeme posjete komesara za proširenje Štefana Filea. Dakle, Beogradu ne odgovara nestabilna Bosna. I drugo, sa čime se slažem također, da je vrlo mudro i diplomatski gospodin Vučić u stvari prečutao da se jasno odredi prema onome što je gospodin Dodi govorio o Bosni i Hercegovini, odnosno da su proteste bili sračunati na destabilizaciju Republike Srpske. On je to mudro prečutao, rekavši da je razumio. Ono što je interesantno za odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, to je da su nekad odnosi zvanično od Beograda bili topliji sa Sarajevom nego sa Banja Lukom i obratno. Nekad je zvanični Beograd i tekako bio u boljim odnosima sa Sarajevom nego sa Banja Lukom, što je zavisilo od konkretnih ljudi koji su bili na vlasti ili u Beogradu ili u Banja Luci, pa se onda moglo primijetiti nikada zaista ne neko otvoreni neprijateljski stavovi, ali u svakom slučaju onako prilično hladni odnosi, rekao bih, između Banja Luke i Beograda, dok su s druge strane sa Sarajevom bili topliji, i onda se to smjenjivalo u zavisnosti od konkretne kurentnosti pojedinih političkih ideja koje su se pojavile na regionalnoj pozornici, a prije svega, to sam već rekao, od političkih figura koje su predstavljale jednu, drugu ili treću vlast.
Međutim, već dugo, ja mislim poslednjih možda 7 ili 8 godina, Banja Luka je Beogradu bila važnija od Sarajeva. I stalno su se, vi se sećate, održavale sednice vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Međutim, sad imamo najavu jednog preokreta da će se održati najverovatnije sednica između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, znači vlade Bosne i Hercegovine, i vlade Srbije. Gospodine Teokareviću, da li to znači u stvari da se sad menja suštinski odnos prema Banja Luci i da se nekako na isti nivo dovode Banja Luka i Sarajevo?
Ja mislim da znači. Pored toga, ono što nismo spomenuli ni kolega Sejzović ni ja, u januaru mesecu srpski ministar financija je suspendovao nekoliko projekata koji su postojali sa Republikom Srpskom, jer je i Srbija kao i susedi, jel da, pred pretnjom bankrota i verovatno pokušava da se oslobodi svakog mogućeg troška, pa je ovde procenjeno da bi to moglo da bude sa najmanje nekog odjeka lošeg u javnosti. Ova najavljena sednica, odavno najavljena do duše, neće to značiti neku veliku revoluciju, ali je dobro, kao jedan simboličan prikaz poboljšanja odnosa, dobro je videti te sve ljude zajedno za istim stolom, kako se smeju, rukuju i tako dalje, a nekako jedni prema drugima ispaljuju otrovne strelice i pokazuju govor mržnje svaki put. Samo da nešto dodam, suprotno od verovatno većinskog mišljenja u Bosni i možda i drugde, odnos Beograda i Banja Luke je po mom mišljenju komplikovaniji nego što se tamo vidi. Nije reč o tome da se u Banja Luci otvara kišobran svaki put kada u Beogradu počne kiša, niti je Banja Luka samo ispostava beogradske politike, uticaj idu i suprotnog pravca i u stvari Beograd mora da proguta mnogo stvari koji nisu po volji zbog eksplozivnosti, radikalizma, politike Milorada Dodika. Ne verujem da to odgovara Beogradu, ali kao što vidimo iz jedne izjave Tomislava Nikolića pre neki dan, podržava se teritorijalni integritet Bosne, drugim rečima ne podržava se secesija Republike Srpske, ali uvek se dodaje u Beogradu Republika Srpska će biti, to znači pod svakim rukovodstvom, podržavana. I tu se neće promeniti, ja mislim, neke koordinate bilo ko da je u Banja Luci na vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nakon izbora Aleksandra Vučića za premijera Srbije doći do pozitivnog zaokreta u odnosima između Beograda i Sarajeva. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, postavlja se još jedno zanimljivo pitanje koje često ističu ljudi koji su skeptični prema tome da će doći do nekog značajnijeg poboljšanja odnosa između Beograda i Sarajeva. Naime, oni smatraju da Vučić neće ići dalje od formalnog poboljšanja odnosa, jer kažu, naravno, Vučić i dalje ponavlja onu priču koju su ranije govorili svi premijeri, Koštunica i Tadić, da Srbija priznaje Dejtonski sporazum, da Srbija priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali oni kažu to su prazne priče. Postavlja se pitanje da li će Vučić nešto bitnije učiniti, da li će se založiti da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna kao država?
Ja mislim da neće učiniti iz jednog prostog razloga što nisam siguran kolika je njegova moć nad bosanskim Srbima i njihovim političkim elitama, prije svega Miloradom Dodikom. On može uložiti napore, ja ne znam koliko će to biti efikasno, jer kako kolega Teokarović reče, radikalizam je često dolazio iz Banja Luke, a nije ga bilo u Beogradu. Rekao bih da gospodin Vučić ima neke druge prioritete. On naravno ne može pobjeći od najbližih susjeda i od činjenice da u Bosni i Hercegovini živi veliki dio srpskog naroda. Međutim, njegovi prioriteti su ekonomija, vjerovatno nastavak obračuna sa krupnim kriminalom, a iznad svega da Srbija što lakše i što prije uđe u Evropsku uniju. U svakom slučaju, složio bi se sa kolegom Teokarevićem, Bosna i Hercegovina nije prioritet Srbije. Bitno je za Srbiju i za vladu gospodina Vučića da odnosi sa Prištinom ulaze u jednu novu fazu, jednu smireniju fazu gdje se nacionalni sentimenti na neki način izmiču i ustupaju mjesto političkoj pragmi.
Gospodine Teokareviću, evo da i ovo vas upitam. Mislite li vi da je Aleksandar Vučić spreman da definitivno pokopa ideju koja je dosta raširna u Srbiji, da je Republika Srpska neka vrsta nadoknade za gubitak Kosova?
Mislim da jeste. Znate kako, iz srpske perspektive, ako srpska javnost, uključujući one koji su glasali u ovakvoj većini za Vučića i njegovu partiju na prošlim izborima, može da, tako kažem, proguta gubitak Kosova, ono što se nikada nije ni imalo kao što je Republika Srpska, čini se da je mnogo manje ambiciozan poduhvat. Republika Srpska nikad u stvari nije u srpskom javnom mnjenju zauzimala neko dominantno mesto. I vi možete da vidite da danima se ne pomene uopšte u medijima. Nemam nikakve insajderske informacije, ali mogu da pretpostavim da u vladi Srbije prođu nedelje pre nego što neko uopšte pomene Republiku Srpsku. Možda u Bosni se ima takav utisak da se neko u Beogradu konstantno, prilježno, sistematski bavi time. Mislim da je potpuno suprotna situacija. Tačno je da Beogradu donekle odgovara da Republika Srpska bude jedan faktor koji će imati, jel da, ponekad i remetilački uticaj u toj disfunkcionalnoj Bosni i Hercegovini, ali samo do neke mere. Kad se dođe do pitanja većeg stepena destabilizacije, Beograd će se povući i neće nikako podržavati takav stav Banja Luke. Ima nekih crvenih linija kojih Beograd nikada neće da se odrekne i to stalno ponavljam, naročito kada govorim ili pišem za ljude van Srbije, da bi, čini mi se, to moglo da se shvati. Jedna crvena linija beogradske politike, kogod bio na vlasti u Banja Luci ili u Sarajevu, je federalna Bosna. Dakle, neće Beograd nikad biti za to da se visok nivo autonomije Republike Srpske stavi u pitanje. I druga crvena linija ili deo prve je da praktično Beograd neće podržavati radikalnu promjenu Dejtonskog sporazuma. Beograd može biti za to da se na nekim linijama da omogući funkcionalno rad bosanskog političkog sistema, ali neće uložiti svoje ime iza toga, osim ako ne bude pritisnut iz Brisela. Pošto pritisak iz Brisela dolazi najviše, ako ne isključivo povodom Kosova, mislim da od toga nema ništa. Tako da neka velika ustavna rekonfiguracija, promjena u Bosni neće imati saveznika u Beogradu ako ide protiv suštine Dejtonskog sporazuma, a pogotovo ako se ide na unitarizaciju Bosne.
Gospodine Teokareviću, vi mislite da nema nikakvih pritisaka iz Brisela na Beograd da poboljšava odnose sa Sarajevom?
Ne znam tačno kako se stvari odvijaju iza zatvorenih vrata, naravno, ali mislim da je već ova količina pritiska koja je bila prisutna povodom Kosova dovoljna i za Beograd i za Brisel. Govori se o nekim raznim planovima za preuređenje Bosne koji navodno postoje u kancelarijama u Briselu, nekim evropskim glavnim gradovima ili Vašingtonu. Još uvek nismo vidjeli o čemu se radi, da li uopšte ti planovi postoje. Ima planova sigurno koji bi bili prihvatljivi ne samo za Bosnu kao celinu, nego i za dva garanta Dejtonskog sporazuma, susede Hrvatsku i Srbiju, ali čini mi se da se u neku radikalnu rekonstrukciju bosanskog političkog sistema ne može ići uz saglasnost ili bar zvaničnu saglasnost Beograda.
Gospodine Sejzoviću, mislite li vi da Brisel šalje nekakve signale ili tih signala uopšte nema Vučiću kad je reč o policiji prema Bosni i Hercegovini?
Ja nisam primijetio da se radi o nekim eksplicitnim signalima. Oni se vjerovatno mogu iščitati u diplomatskim manirima, korespondenciji i kontaktima kad se oni održavaju. Šta se dešava iza zatvorenih vrata, ja ne znam. Međutim, Dejtonski mirovni sporazum se ne može promijeniti, mogao bi se onda po analogno mijenjati Versajski mirovni ugovor. Ono što se može u njemu promijeniti je samo Ustav Bosne i Hercegovine, a to je njegov aneks 4, i za bilo kakvu rekompoziciju ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine treba saglasnost sva tri konstitutivna naroda, tako da nekih radikalnih pomaka tu neće biti. O toj rekompoziciji bi trebali odlučivati svi građani Bosne i Hercegovine, ne samo njeni konstitutivni narodi, što je jedan zaseban diskriminacijski koncept.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Teokareviću, mislite li vi da slijedi značajno poboljšanje odnosa između Beograda i Sarajeva, ili bar da više neće biti nesporazuma kao što je bilo u prošlosti?
Biće poboljšanja, to poboljšanje neće biti spektakularno, ali plašim se da to poboljšanje dolazi u nezgodno vreme jer se spremaju izbori u Bosni kada će govor mržnje, radikalizam, ekstremni stavovi ponovo isplivati na površinu i oni neće odgovarati onim ljudima ili onim strankama koji su za to da se ti odnosi mnogo brže poboljšaju.
Vaš zaključak, gospodine Sejzoviću, hoće li doći do bitnog poboljšanja?
Poboljšanje odnosa sigurno, ono će biti lagano, sukcesivno. U tom smislu pozdravljam ove neskrivene ekspresije, rekao bih, korektnih, gotovo prijateljskih odnosa između gospodina Vučića i gospodina Izetbegovića, što je svakako značajno za buduće odnose dvije zemlje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala, gospodine Sejzoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
kao i obično uvaženi slušaoci bilo sve u ovom dijelu emisije. Pozdrav iz studija u Pragu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo obilježen dan logoraša Bosne i Hercegovine.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Udruženja žrtava zahtijevaju od gradskih vlasti grada Prijedora da 20. juli proglasi danom žalosti.
20. jula 1992. godine desio se jedan od najvećih zločina na području opštine Prijedor u akciji etničkog čišćenja koje su izvele vojne i policijske snage tadašnje Srpske Republike. U toku jednog dana ubijeno je blizu 1600 civila.
Osnivanje specijalnog suda ispravan potez za Kosovo, ocjenjuju analitičari.
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Od osnivanja prvih logora u Bosni i Hercegovini navršile su se 22 godine, ali logoraši kao jedni od najvećih ratnih stradalnika koji su prošli stravične torture nemaju adekvatan tretman u društvu. Država nema zakon o zaštiti žrtava torture, različito se tretiraju i žrtve ratnog silovanja, te sporo procesuiraju postupci protiv njihovih mučitelja. Dženana Halimović prenosi njihova sjećanja.
Još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini za preživjele mučenja i zlostavljanja protekao je u prisjećanju na najteže trenutke u njihovim životima.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam sa kapom na glavi.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega, vratio me nazad, među žive.
Zdravko Đorđić, Džafer Derenjić i Ante Tomić, logoraši iz Čelebića, Brčanske Luke i Omarske kod Prijedora imaju iste priče. Njihove su sudbine isprepletane istim metodama zlostavljanja i mučenja. U preko 1300 mjesta zatočenja, od čega više od 650 logora, kroz koje je prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prošlo oko 200.000 ljudi, događala su se ubistva, mučenja, silovanja. Oni koji su prošli neke od najstrašnijih oblika zlostavljanja nemaju adekvatnu zakonsku zaštitu. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Jedina istina koja se može u Bosni i Hercegovini dokazati jeste zakon. Kroz zakon bi utvrdili tačan broj žrtava, tačan broj logora, tačnu vrstu torture, zlostavljane, a hvala Bogu dokazalo bi se tačni odgovornosti koji su krivci za formiranje logora u Bosni i Hercegovini.
I dok se svako malo sastaju sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, državni organi za njih, kaže, nemaju vremena.
Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini kao predstavnici žrtava torture nemamo mogućnost i svako 6 godina razgovarati sa našim institucijama, evo pogotovo mislim kad u pitanju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da vodi glavnu brigu i računa o toj populaciji.
Svi logoraši u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta i politički instrument, smatra predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Služimo je za nekakva potkusurivanja ili za nekakve svađe kada dođe u pitanju sama opstanak države, entiteta, Daytona, međunarodne zajednice, Europske unije ili bilo čega kad se sjete ista mučenja, isto sve od 149 vrsta mučenja koje su pronašli stručnjaci na sve tri strane, sve tri vrste mučenja, kao da su prepisivali domaće zadatke jedne od drugih, kako će što više upotrijebiti tih vrsta mučenja.
Strahotama logora bile su izložene i žene i djevojčice. Jedan od najzloglasnijih uz Vilinu Vlas u Višegradu bila je sportska dvorana Partizan u Foči, odakle su ih svakodnevno odvodili te seksualno zlostavljali.
Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odabrali bi ih onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
One danas također nemaju riješen status. Sve ovisi o dobroj volji entiteta jer ih država ne prepoznaje. Leila Mamut iz nevladine organizacije Trial.
Nešto što je riješeno je na nivou Federacije BiH. U Republici Srpskoj trenutno žrtve ne mogu ostvariti nikakva prava jer je i prošao rok za podnesak uopšte zahtjeva, a i zakon nije prilagođen da oni mogu na jednostavan način, hajmo reći, ostvariti svoja prava.
Razmjere zločina nad logorašima u Bosni i Hercegovini su ogromne, napominje Mešković.
Po našim pokazateljima, Međunarodni sud u Hagu izrekao oko 800 godina kazne zatvora za većinom zločine nad logorašima u Bosni i Hercegovini, a sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina zatvora. Znači, samo te dvije sudske institucije su izrekle oko 2450-2500 godina zatvora.
Ipak zakona koji bi ih zaštitio nema, niti će im država bar za sada izaći u susret. Sve ide se dogovore oko zakona, Dukić navodi da mu se protivi.
Nisam za krovni zakon iz razloga što bi ga ne možemo krojiti mi kao žrtve i da ga mi sprovodimo, nego će ga opet sprovoditi političari, pa da jedan drugog opet napadaju i da kažu koji će šta odraditi, koliko više, i zloupotrijebili bi taj zakon.
I tako prolazi još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini, još jedan u nizu bez zaštite, bez prava i reparacije. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči ukopa oko 300 identifikovanih prijedorskih civila ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica, udruženja žrtava zahtijevaju od gradskih vlasti grada Prijedora da 20. juli proglasi danom žalosti. To je još jedan u nizu pokušaja da se prekine sa negiranjem zločina u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Slušamo Selmu Boračić.
Suze je prate pune 22 godine. Provela ih je nadajući se da će dok je živa saznati bilo šta o svojim sinovima i mužu koji su 23. jula 1992. godine odvedeni iz porodične kuće u Prijedoru. Trebale su proći dvije decenije da Hava Tatarević sazna istinu. Kosti šest sinova i muža pronađene su u masovnoj grobnici Tomašica, najvećoj na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Koliko je tragala za istinom, toliko joj je danas bolna.
Mislila sam opet da će neki ostati živ, nisam znala da su svi pobijeni. A sad nije lako. Uvijek sam mislila, sam rekao, možda neki da su sakrili, da će nekada doći, da su znali da imaju tako duš da pobiju svu familiju i djecu. I šta sam, kad sam saznala, bilo mi je amani drago da znam gdje sam, pa da i uzmem pa da znam nišan da im udarim, e to sam razmišljala. No onda mi je bio šok, a sad je još gori šok.
Od sedmorice Havinih sinova zločine u Prijedoru preživio je samo Suad. Tog 23. jula kada su odvedena njegova braća i otac na put bez povratka, on nije bio kući. Ogorčan je, kaže, šutnjom onih koji su sve ove godine skrivali zločine u Prijedoru.
Pa braću su odvijela komšija ovdje iz sela Rasavci, imena su poznata i evo šute i danas. Poslije toga, kad je nađeno sve, ko je pravio zločin, on šuti, normalno skriva i dalje.
Otvaranje masovne grobnice Tomašica, sudbine mnogih Prijedorčana su otkrivene. Pronađeni su posmrtni ostaci više od 400 ubijenih. Radi se o nevinim žrtvama pobijenim u periodu između 20. i 23. jula 1992. godine na području prijedorskih naselja Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Hambarine, Čarakovo i Zecovi. Oko 300 identifikovanih civilnih žrtava rata bit će ukopano 20. jula u Prijedoru. Zbog toga su iz udruženja logoraša Prijedor 92 tražili od gradonačelnika grada Prijedora Marka Pavića da ovaj dan proglasi danom žalosti. Predsjednik udruženja Mirsa Duratović.
20. jula 1992. godine desio se jedan od najvećih zločina na području opštine Prijedor u akciji etničkog čišćenja koje su izvele vojne i policijske snage tadašnje Srpske republike. U toku jednog dana ubijeno je blizu 1600 civila.
Iako nije želio govoriti o očekivanjima s obzirom obzirom da gradske vlasti Prijedora godinama brane javna obilježavanja mjesta stradanja Prijedorčana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, Duratović tvrdi kako bi odobravanjem vlasti konačno pokazale na djelu ono o čemu godinama pričaju.
Mislim da je krajnje vrijeme da se 22 godine nakon svega ono što se dešavalo u Prijedoru otvori jedna nova stranica tih međuljudskih, međuetničkih, međunacionalnih odnosa, a prvi korak ipak trebalo bi da učini gradska uprava i gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Prijedora. Sam gradonačelnik bi i praktično pokazao da su za njega svi građani Prijedora, Prijedorčani, ono što on već godinama govori. To je, nažalost, do sad bilo samo, da kažem, na papiru. Praktično mi to nismo osjetili. Znači, ovim činom bi je na praktičan način pokazao da Prijedor kreće nekim novim putem, da će u buduće svi građani Prijedora i moći da se osjećaju kao Prijedorčani.
Uprkos zabranama načelnika opštine Prijedor Marka Pavića, Emir Hodžić, čiji su otac i brat bili zarobljeni u koncentracionom logoru Omarska, među prvima je javno dao počast žrtvama. Prije dvije godine Emir je na glavnom gradskom trgu u Prijedoru stajao sam, a prošle godine u okviru inicijative Jer me se tiče, uz njega su stajali mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Na taj način su obilježili Svjetski dan bijelih traka. Kaže kako je javno obilježavanje neophodno za suočavanje s prošlošću.
Mi živimo u 21. vijeku doba interneta gdje je nemoguće izbrisati ono što se desilo. Ta dva narativa se jednostavno u jednom trenutku moraju pomiriti radi budućnosti svih Prijedorčana i Prijedorčanki. Dakle, javna obilježavanja, pogotovo u mjestima poput Prijedora, gdje je negiranje tih ratnih zločina u stvari dolazi sa samog vrha prijedorskih vlasti, je veoma bitno.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Banja Luci je nedavno održana prva radna skupština Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, koje broji oko 200 članica koje su preživjele razne oblike fizičke i psihičke torture i silovanja. U udruženju upozoravaju kako u Republici Srpskoj ni 20 godina nakon rata nema evidencije žena žrtava rata, te da su žene koje su preživjele ratne strahote danas najčešće prepuštene same sebi. Pripremio Milorad Milojević.
Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske uveliko priprema materijale koji će biti dostavljeni pravosudnim institucijama radi procesuiranja slučajeva ratnih zločina nad ženama. Predsjednica udruženja Božica Rajlić kaže da među preživjelim ženama i porodicama žrtava vlada veliko nezadovoljstvo jer je po njenoj tvrdnji u 20 godina ozbiljno procesuiran tek jedan slučaj ratnog zločina nad ženama srpske nacionalnosti i to na području Odžaka. Rajlićeva kaže kako postoje mnogi neriješeni slučajevi te da bi prioritet svakako trebali biti oni zločini nad ženama koje nisu preživjele ratne torture.
Na području Broda samo ima kod svojih kuća ubijeno preko 45 žena. Pa imam tamo podatke kako postoji naredba da se žene privode za seksualno zlostavljanje, većina tih žena, za seksualno zlostavljanje od 6 navečer do ujutru u neke podrume i ne znam, iako se bude bunila i pružala otpor, da se primjeni fizička sila. Da se ubije. I imaju tamo načini kako imaju oružje i načini kako su te žene mučene, čak i jedna u toj svojoj borbi dok se branila ispečena na rešovu. Ima i drugi statista. Posebna priča je Sarajevsko-Romanijska regija. Zatvori na tom terenu. Žene u kućama, u podrumima. Područje Podrinja koje je možda jedno od najgorih područja na području Republike Srpske. I po broju ubijenih civila u cijeloj Republici Srpskoj samo područje nosi oko 48-49% ubijenih. Znači većina žena tih je stradala u Podrinju, platila životom, nije ni dočekala nikakvu, nije dočekala ni slobodu, a kamoli nekakvu pravdu.
No najprije se zahtjeva od vlasti entiteta Republika Srpska da se konačno sprovede postupak evidentiranja svake žene koja je preživjela ratne strahote, kao i one koje su poginule. Ne postoji niti jedan zvaničan podatak o kolikom broju stradalih žena se radi, kaže Rajlićeva.
Postoje procjene na osnovu prijava republičkoj organizaciji, žena koje su tokom 15-20 godina prošlih pitale za svoja prava, žena koja su se tražile načina gdje bi se okupile, postoji procjena da se radi o nekoliko hiljada žena. E sad tu evidenciju treba da se precizno, tačno uradi imenom i prezimenom. I ja sam tu već unaprijed frustrirana jer je jedan broj žena koji je prošao torturu već završio ovo zemaljski život. Za neke za koje sam čula ili koje su kratko bile 15-20 dana, nakon toga su umrle već sada. A koliko ih je prije toga, nigdje se nisu ni prijavljivale, ni nigdje nisu bile, koliko je prije toga okončalo svoj život. Znači, ta evidencija, iako se kad završi, neće biti tačna u odnosu na brojno stanje u ratu. Biće onih koji su žive ili koje još traju.
Božica Rajilić i sama je bila zatočena u Srebreniku tokom 1992. i 1993. godine. U više od 300 dana zatočeništva preživjela je razna maltretiranja. Priča kako ne postoji centimetar njenog tijela koji na sebi nije osjetio udar čizme.
Oni su mene dovezli u Srebrenik u osnovnu školu Mehmed Ibrahimović i to je bila komanda vojne. I tu sam preuzeta na ispitivanje. Efendi je tamo ošao dati neku izjavu da ja nemam radio stanicu i što što, nisam ga više vidjela. A kako se kaže, a mene je preuzela vojna policija i tamo njihovi ti komandanti, njih 7-8, prvo po 2, po 3, po 5 i tu su me tukli od 11 do 4 popodne. I onda poslije u fiskulturnu salu, iz fiskulturne sale tamo u nekakvu fabriku Interplet i na kraju iz fabrike Interplet kod te braće Žarka i Rajka Rajičevića gdje sam ostala do same razmjene.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske kažu da su u toku ove godine ostvarili tješnu saradnju i sa Udruženjem žena žrtava rata. Direktor centra Milorad Kojić navodi da se trenutno radi na prikupljanju dokumentacione građe o stradanju žena.
I zajedno sa njima u ovoj godini planiramo izradu i popunjavanje upitnika o ženama žrtvama rata. Predstavnici centra su također učestvovali na više sastanaka na kojima su sugestijama i komentarima pomogli da se ovom pitanju posveti veća pažnja. To je veoma važno i s aspekta prezentovanja istine kako bi žene žrtve rata iz Republike Srpske našle svoje mjesto u programima domaćih i međunarodnih organizacija. Moram da kažem da je zadovoljenje pravde naravno veoma važno, ali ne treba zaboraviti da je psihosocijalna pomoć i podrška isto tako od velikog značaja kako bi žene žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja mogle da žive normalnim životom, što je preduslov za ostvarivanje prava na pravdu, istinu i reparaciju.
Osim istrage ratnih zločina i evidentiranja žrtava i preživjelih žena, Božica Rajilić ističe da će se udruženje aktivirati na tome da se svim ženama koje su preživjele bilo koji oblik ratnog zlostavljanja prizna status civilne žrtve rata, te da im se u tom kontekstu omogući i naknada. Istovremeno će se prema njenim riječima raditi i na podnošenju tužbi protiv Bosne i Hercegovine i Federacije BiH kako bi preživjele žene te porodice ubijenih žena mogle ostvariti i pravo na odštetu. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na mezarju Veljaci u Bratuncu biće ukopano 6 tijela stradalih Bošnjaka 1992. godine. Ovo je 8. kolektivna dženaza Bratunčana, čija su tijela pronađena u masovnim grobnicama. Ipak, bez obzira na ogromne razmjere ratnih zločina počinjenih u ovom gradu, Bošnjaci su se velikim dijelom vratili. U razgovoru sa njima kažu da im je cilj ipak graditi mir i dijalog, jer jedino tako ovaj podrinski gradić može imati budućnost. Maja Nikolić.
Jasmina Mašić u Bratuncu je 1992. godine izgubila oca, petoricu braće i nevjestu, sama s troje djece, svojim sinom i bratovim dvijema djevojčicama, posljednje 22 godine gradila je život i vratila se u Bratunac.
Vratila sam se tamo i djeca.
Smogli ste snage?
Da, naravno, volim hodati onim putem koji su moji hodali.
Iako zločin u Bratuncu niti jednom presudom nije verificiran kao genocid, preživjeli Bratunčani nadaju se da će presudom Radovanu Karadžiću i tamošnje ratne strahote biti tako označene. Elvir Hođić.
Ako vam kažem da je u Bratuncu zvanično 3058 Bošnjaka nestalo, prema popisu iz 1991. godine neki 22.000 koliko je živjelo Bošnjaka, znači da je neki blizu između 15 i 18% ukupne bošnjačke populacije nestalo genocidu. Genocid je započeo u Vratuncu 1992. godine kao i u Vlasenci i Zvorniku. On je samo doživio svoju kulminaciju 1995. godine.
Velik broj Bratunčana, iako su preživjeli 1992. godinu, su se vratili. Kaže nam Admir Velić, u tom gradu ipak vide svoju budućnost. Kažu, mir, dijalog i suživot nužno je graditi. Bude teških trenutaka, ali naprijed se mora.
Ta bol koju su ljudi nosili sa sobom, ta energija koja je možda nekada destruktivna u ljudima, mi smo im pokušali usmjeriti i kanalizati da bude u pozitivnom smislu. Odnosno da ljudi nakon prekinutog dijela svojih života, ratnih dešavanja i svega ostalog, shvate da ipak i posle rata treba nastaviti dalje živjeti i oni su u toj boli ipak našli snagu i taj svoj bol pretvorili u pozitivnu energiju. Eto, to je danas evo urodilo plodom da imamo veliki broj ljudi koji su se vratili, čak i na ona mjesta koja su bila direktno, znači, mjesta zločina, ljudi tu žive i uspjeli su, dakle, da smognu snage da to prevaziđu u sebi. To što se desilo 92. se desilo, mi smatramo da naš život treba nastaviti dalje, međutim oni koji su to počinili treba da budu svjesni da oni moraju za to odgovarati. Preko toga se ne može prijeći u smislu, dakle, odgovornosti, ali naravno nastaviti život mi moramo radi ovih budućih generacija koji će posle nas doći.
Kako je živjeti u Bratuncu, Hiba Ramić, povratnica, za naš program kaže.
Pa, obzirom da živim u Bratuncu i da su mi tamo djeca i da gledam svaki dan i naš povratnike i domicilno stanovništvo, mislim nekako da mi korak po korak idemo naprijed. Prije svega trebamo naučiti da ovakve stvari ili slične stvari ne dešavaju se nigdje i nikome u svijetu. Da kažemo da čak ni našem najgorem zločincu ne doživio i ne dočekao nešto tako da bude.
Hiba Ramić isto kaže da žrtve Bratunca očekuju da tamošnji zločini budu zvanično karakterizirani kao genocid.
Ako vi vidite trudnu ženu da je ubijena, ako vi vidite 2,5-mjesečnu bebu da se trebala 2 metka da se ubije, mislim da je to onaj čist dokaz genocida. U toj grobnici, znači, bilo je od kad se fetus u majci vidi, kad se vidi djeca kosturi, odnosno u zagrljaju majki, kad vidite male čiznice, kad vidite cuculu, kad vidite malu lopticu.
Admir Velić ističe da još uvijek čekaju reakcije pravosudnih institucija, jer samo je jedna osoba osuđena, i to Najdan Mlađenović za zločine u Bratuncu, na 3,5 godine zatvora, dok je Sabu Živkovića sud Bosne i Hercegovine oslobodio optužbi. Iako neke od onih koji su činili zločine viđaju svakodnevno u Bratuncu, a postoje i svjedočenje žrtava, sudskih procesa niti istraga i dalje nema, kaže Velić.
2 osobe su bile procesuirane zbog nedostatka dokaza, a činjenica da su mnogi svjedoci umrli, 2 ljudi, znači, su dobili minimalne kazne, odnosno jedan je oslobođen. Znači, za Bratunac samo su 2 čovjeka procesuirana i možemo reći da s tim zaista nismo ni zadovoljni i da to nije poruka koja treba da se pošalje ljudima koji su se vratili sa žrtvama.
Bratunčani kažu da nemaju drugog izbora osim izbora budućnosti, a njihova budućnost je suživot s njihovim susjedima srpske nacionalnosti. Meša Pargan, publicist i novinar.
Prije nekoliko dana u Podrinju je boravio aktualni reis ulema Husein Feljaka Bazović, samo sa jednom porukom: dragi moji Bošnjaci, nama je sudbinske važnosti da čuvamo Bosnu i Hercegovinu, a sudbinske važnosti je da imamo suživot u Bosni i Hercegovini. A vaše komšije Srbi, sa kojim sarađujete, oni su vam sudbinski važni i čuvajte svoje komšije.
Pargan ističe da na fonu ove poruke Bošnjaci u Podrinju, pa i u Bratuncu, žive već godinama.
I on žele da šire jedan mutarički život, život povjerenja i život saradnje. Nažalost, još uvijek tamo nemamo dovoljno pruženih ruku sa druge strane da prihvate takvu želju, takvu intenciju. Nadamo se da će to uskoro desiti. I sve se ovo dešava upravo da bi taj suživot trajao i da bi smo mi mogli na tom dijelu Bosne i Hercegovine zapravo postaviti princip kako Bosna i Hercegovina može funkcionisati.
Bratunčani ističu da bi im u gradnji mira i suživota trebale više pomoći domaće i međunarodne institucije. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Osnivanje specijalnog suda ispravan je potez za Kosovo. Sud se odnosi na odgovornosti pojedinaca i gonit će se oni pojedinci koji su počinili zločine, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellison, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Dijelove iz ovog razgovora prenosi Arna Zajneli.
And we know that there's sufficient evidence to suggest that at least...
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu. U skladu je sa obavezama koje ima i na međunarodnom polju, no ovo će se gledati pozitivno, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore. On dodaje da se može reći da specijalni sud posjeća na međunarodni tribunal u Hagu, ali kad god se može formirati jedan sudski sistem u sklopu sa domaćim sistemom, treba se iskoristiti ta mogućnost kao najbolji mogući pristup. Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su. Kako bi jedno društvo moglo izlečiti sebe, ono mora da snosi odgovornost tako što će pred lice pravde izvesti sve one koji su počinili međunarodne zločine, a u pomenutim navodima radi se o međunarodnim zločinima. Činjenica da je Kosovo poduzelo ovaj korak kako bi se realizovalo ova suđenja nije samo važan korak, već i korak koji će izvesti pred pravdu one koji su počinili zločine, a to je ono što je za mene važno. Doprineće jednoj vrsti mira za žrtve ovih zločina, uključujući i one žrtve koje više ne mogu da govore, kaže dr. Ellis. On naglašava da ovo nije sud koji će goniti državu Kosovo, već se radi o individualnoj odgovornosti i krivično će se goniti oni pojedinci koji su počinili zločine. Ovi pojedinci, bilo da se radi o Albancima, Srbima, Hrvatima i bilo kom drugom iz ratova bivše Jugoslavije, moraju izaći pred licem pravde, ocenjuje Ellis. Prihvatujući ideju međunarodnog prava, i Kosovo također treba da prizna da ukoliko ima takvi pojedinaca koji su počinili zločine, od apsolutnog značaja da se oni izvedu pred licem pravde. I ukoliko Kosovo može da učini tako nešto putem ovog specijalnog suda, uveravam vas da je ovo u očima međunarodnog faktora ogroman korak, ali i u očima građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prije 22 godine 6. maja u Sremskom selu Hrtkovci na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, tadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke, čitanjem spiska nepodobnih, praktično je ozvaničeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tih godina se pod pritiskom ekstremista i uz čutanje države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih sela iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata, dok ih je 25 ubijeno ili nestalo. Pripremila Vesela Laloš.
Čitave porodice su izbacivani iz svojih domova ili su u strahu i pod pretnjama same odlazile, a u njihove kuće se useljavali Srbi iz Hrvatske. Hrtkovci su do danas ostali sinonim za stradanje vojvođanskih Hrvata 90. godina, navodi Đorđe Subotić, dugogodišnji predsjednik vojvođanskog kluba, koji stalnim podsjećanjem na ove događaje ne dozvoljava da se zločin zaboravi.
92. godine grupa Srba iz Hrvatske je došla u Hrtkovce, oni su imali adrese, oni su čuli da tu žive Hrvati, pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Kako se država prema tome odnosila?
Država je taj zločin protjerivanja i pritisaka prema domaćim Hrvatima u Sremu najblaže rečeno tolerisala, ako ne inspirisala i organizovala.
Da li vi imate saznanja, jesu li krivci kažnjeni?
Koliko ja znam, ne. Glavni vinovnik Kostoja Sibinčić je pre nekoliko godina preminuo. Rade Čakmak se odselio iz Hrtkovaca, koji je inače bio komandant Grubišinog polja. Bio je pokušaj nekog procesuiranja, ali je sve to prestalo. Jedini koji odgovara u Hagu je Vojislav Šešelj. Ono što je po meni problem, da se država nije izvinila građanima hrvatske nacionalnosti, niti je deklarativno osuđen taj zločin.
Zlatko Načev, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem, kaže da se gotovo niko od proteranih nije vratio u svoje domove.
Činjenica da se iz Srema iselilo više od 30.000 Hrvata. Danas su tim mjestima normalizovani su odnosi, ali postoje duboke rane. Nažalost, to je okarakterisano kao razmjena kuća i žalostno je što niko još uvijek nije odgovarao. Ovdje se gotovo ne spominje činjenica da je toliki broj ljudi proteran.
A kakvi su danas odnosi među stanovništvom u tim naseljima?
Žive zajedno, ali baš nema komunikacije. Nažalost, ima li neke ljubavi, eto, recimo to tako, nešto indiferentno.
Ima li među njima incidenata?
Pa pojave se. Bilo tu pojedinačnih incidenata. U Hrtkovcima je bilo neko prijetok u Slankamenu, tako. Uvijek su inicijalne tu kapisali kakva događanja, tipa sportskih utakmica i tako nekih izjava. Nije to kao što je bilo ono, ali nije ni savršeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.